Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u emisiju o filmu, u Filmoramu. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a u prvom delu današnje emisije govorimo o novim glasovima srpske kinematografije, o mladim filmskim autorima, među kojima je i moj današnji gost, Marko Đorđević. Marko, dobar dan.
Dobar dan.
Kada smo se dogovarali za ovo gostovanje, ja sam pronašla jedan podatak koji mi je to govorio o tome da ćeš upravo sa puta stići ovde kod nas u studio, a to je jedna vrsta rezidencije, odnosno vikenda provedenog na jednom od najlepših mesta na svetu u Toskani, gde se sakupila se grupa filmadžija mladih iz cele Evrope. Pa pre nego što budemo pričali o tvom filmu, prvom dugometražnom, hajde nešto da čujemo o tom okupljanju. Kako si izabran za ovaj vikend i kako si se tamo proveo?
Moj asistent s fakulteta, Stefan Arsenijević, on je, njega su pitali u stvari da preporuče nekog od mladih reditelja i tako u suštini to i funkcioniše. Svako iz svake zemlje bira po nekog i onda je on predložio mene, tako da samo dobio mail u suštini da idem na taj vikend u Toskanu i mislim bilo je super.
Sirevi vina, ali i priča o filmu. Da li si morao da nečim apliciraš, nekim svojim filmom? Da li ste...
Da, u suštini je potrebno da imaš nešto, mada u suštini čim te neko preporuči, imaš nešto svoje da si uradio. A pošto super, ja trenutno imam film, dugometražni film prvi, i onda je bilo dobro da mogu tamo da pokažem u suštini te inserte iz tog filma i da svako dolazi s nečim svojim, u smislu to, ili nečim što trenutno radi ili što je radio u prošlosti, i onda dva dana u toj nekoj, kako da nazovem, kompleksu nekom.
Uh-huh. Gde ste tačno bili?
To je selo između Pize i grada koji se zove Luka.
Uh-huh. Da, taj grad je poznat po jednoj konvenciji stripa. Znam da stripađije idu stalno u Luku i lep je ceo taj kraj.
Mnogo, da. I u suštini, tu je, nisam baš razumeo, ali u suštini da li je to stalno tako, ali tamo postoje neka akademija za kuvanje. Tako da su nam oni spremali to po ceo dan da jedemo i onda smo plus gledali filmove i pričali o njima, tako da mislim idealno, teško da može bolje.
Teško da može bolje od vikenda, bio je samo vikend, ali tako?
Samo vikend, da, u petak su ljudi stizali i onda subotu nedelju to trajalo u smislu aktivno. I u ponedeljak smo još malo imali vremena i to je to.
Sa kojih strana su sve došli autori, odnosno ljudi sa kojima si bio tamo?
Da, to je u suštini, pošto organizuje Evropska filmska akademija, to su sve Evropljani. Mada je bila jedna devojka iz Indije koja živi u Nemačkoj, pa bilo je devojka iz Belgije, jedan dečko Bugarin, Rumunka, Italijani, bilo je par Italijana koji su morali da apliciraju, odnosno oni su imali klasičan vid, u smislu morali su da apliciraju, nije bilo po preporuci, nego su morali sa nekim svojim projektom da apliciraju, pa su ih birali. Njih je bilo troje, četvoro u stvari, njih je bilo, desetoro ljudi je u suštini bilo. I ono što je zanimljivo, tu su pored nas studenta, kao mi studenta, mislim, sad već nisam ja ni student više, ali u suštini sem tih mladih ljudi bili su i dvoje profesionalaca, u smislu žena koja je producirala sve Ken Loachove filmove i posljednji film sa Joaquinom Phoenixom, koja je režirala Lynn Ramsey, koji isto bio u Kanu i tako, mislim, producirala te jako uspešne filmove. Ona je bila s nama i čovjek koji je direktor festivala Tampere u Finskoj, to isto je jedan najpoznatijih festivala kratkog filma.
O kome ćemo danas ponovo govoriti u drugom delu emisije, zato što nam je gost i Ivan Bukvić, koji je tamo bio.
Da, jest. Super, eto.
Tako da povezali smo sve te priče vas, mladih autora. Kako je izgledao taj jedan dan? Dakle, imali ste kontakt sa nekim profesionalcima, gledali ste filmove jedni drugih. Kako bi ocenio te filmove? Svi ste verovatno tu negde sa godinama.
Da, pa u suštini, mislim, pozitivno je zato što ne moraš da nekako... bilo je toliko opušteno da ne moraš da hvališ ako ti se nešto ne sviđa i ne moraš da, mislim, kritikuješ ako, mislim, u smislu nekako onaj kome se nešto svidjelo je neko prilazio toj osobi i pričao s njom, nije bilo isforsirano u smislu da moraš sad imaš neko svoje mišljenje.
Tako, a da li je tako slično bilo i na akademiji? Vi pa kolege, nije, reditelji na klasi, kako ste se ophodili jedni prema drugima i prema onome što je neko napravio te godine, na primjer?
Pa da, mislim, to je, najčešće su te situacije umeju da budu neprijatne i umeju da budu, mislim, super kad se nešto sviđa, pa onda je najlakše, ali ako ti se ne sviđa. Ali u principu nismo morali toliko da komentarišemo jedni drugima radove, s tim što naravno se... ako izostane taj komentar, onda staje neka osoba. Mislim, kao i sve u životu, šta znam. Mislim, ništa nešto posebno, ali smo morali da komentarišemo tako te druge filme koji su nam profesori puštali, tako da smo morali da imamo neki stav. A ovdje je bilo nekako bolje, baš se mene tiče, jer ne moraš da nekako, ukoliko nemaš stav prema nekom filmu, mislim, nešto izgrađeno mišljenje do kraja, mogu si da... jednostavno se druži s tom osobom bez priče o radu, što je, mislim, da je bolje, jer onda nema ni neke lažne učtivosti koja je isto pogubna. Mislim.
Da, da. A kakve su teme filmova koje ste gledali? Kako bi ih, da li bi mogao da izvučeš neku kao liniju, šta su teme koje zanimaju neku generaciju ili je to ipak toliko raznorodno?
Interesantno da je bilo dosta tih ljubavnih scena, seksualnih scena, što je, mislim, ja baš nisam se tome nadao, odnosno, pošto ja imam u svom filmu neku jednu seks scenu koja traje 12 minuta čak, i onda sam to izabrao da pokažem tamo.
A mislim da je to možda odgovor na ovaj novi puritanizam, pa se sada borimo protiv toga nekako, zato što čulnost treba negde da ispliva.
Da, moguće. Tako da, u suštini, to je bilo iznenađujuće koliko je toga bilo. Ja nisam to ni mogao da pretpostavim u suštini. Ali su sve one rađene nekako drugačije. U smislu, mislim, moja scena se nekako razlikovala pošto je bila nekako sirovo snimljena u jednom kadru. A neke druge scene su bile atraktivnije, snimljene. Neko. Tako da se to dosta razlikovalo, ali je... to bila neka tema koja se najčešće pojavljivala u filmu, sem par filmova u suštini, gotovo 6 ili 7 filmova su imali bar jednu neku, i sem toga dosta tih filmova iz Italije dosta liči na italijanske filmove, u smislu bili su neko pozitivniji, veseli, manje opterećeni tim, nazovimo tim novim pokretom u filmu gde se koriste uglavnom natuščici i gde se, kako da kažem, beži od toga nekog klasičnog filmskog jezika, dok su Italijani nekako zadržali to, što isto bilo interesantno. Oni su, neko Italijani su ličili jedni na druge. To je, a ovako nije bilo nekih sad tu bog zna kakvih sličnosti.
Posle malo muzike govorit ćemo o tvom filmu Moj jutarnji smeh. Otkrićeš mi i zašto se film zove ovako, a dobar je naslov.
Super. Oh, the towers of
And the swallows have sharpened their beaks. This is the time of our great undoing. This is the time. Gutters on your bed. Well, now sorrow, it comes a stealing. And I'll cry, girl, but I'll come running straight to you, for I am captured.
Filmorama.
Slušate Filmoramu i moj današnji gost je Marko Đorđević. On je napravio svoj prvi film, prvi dugometražni film. Pričamo o tome koliko je to zapravo podvig u našim uslovima pogotovo. Film se zove Moj jutarnji smeh. Da li si imao prvo taj naslov negde u glavi ili tek kada si film završio?
Nisam imao i to čak nije ni moje, čak ga nisam ja smislio. Film se zvao U vreme kada tuga izlazi žbunja, po pesmi, stih iz pesme Dina Merlina. U stvari, mislim da čak ni on u pesmi ne kaže baš to, on kaže U vreme kada sumnja izlazi žbunja. Ali onda je Stefan, koji je snimatelj ovog filma, onda pošto je on neko bolji da daje naslove filmovima i ranije je pomagao u tom segmentu.
Da, ima ljudi koji su talentovani.
Da, on, ja nisam, mislim on je bolji. I onda je on imao nešto što je lično na to, onda su oni pogrešili iz filmskog centra, da smo videli slučajno, su, pošto se zvalo My Morning Laughter, kao to mourn, kao da nekog tuguje za nekog.
Tuguje, da, da.
Da, i on, to je bio Stefanov naslov, a onda su oni to pročitali kao My Morning Laughter, i onda kad smo videli to Moj jutarnji smeh na papiru, bilo je kao to ćemo da uzmemo.
Da, jer nekada najbolje stvari dolaze sasvim slučajno ili nečijom greškom. Pa, samo se setimo toga kako je Pavle Vujisić izgubio svoje J u prezimenu, tako što su ga jednostavno tako prekrstili. Da, ili tako. Dragoslav Mihajlović i Mihajlović, da, negde se izgubilo. Reci nam nešto o ovom filmu, u nečemu što je sinopsis. Saznala sam da je priča o izvesnom vidovnjaku, odnosno o čoveku koji odlazi kod vidovnjaka, je li tako?
Između ostalog, da, u suštini je priča o, dečku koji ima tu 27-8 godina i koji je u nekom nesnađenom periodu svog života, odnosno on je profesor, predaje istoriju u školi, u osnovnoj školi, ali kao zamena, nema posao stalno i nije imao do sad devojku, što je u stvari interesantno. I onda ima problem kod kuće, u smislu nešto što otac je alkoholičar i tako, ali mislim nije... Mi sve ovako kad pričam o tom filmu, to nije taj film. U smislu, film je nekako za nas komedija, iako smo se trudili da što ozbiljnije pravimo taj film. I u suštini film je o toj nesnađenosti koja i o tremi i o nervozi, tako koju osjećam kod svojih drugara, kod sebe i tako. Mislim, u tome je nekako film. A ovo je nekak priča i postoji vidovnjak, da, majka ga vodi kod vidovnjaka, i ta scena je nekako jedina otvoreno tako smiješna, ali ostale scene su u suštini, ima ih malo, ima ih 7-8 scena zapravo samo, i ono u čega smo potrošili toliko vremena da uradimo taj film je to što smo se trudili da ta gluma i to što sam ja pisao te scene koje su uglavnom reči, koje su uglavnom bile preuzete iz stvarnog života, pa su one nekako tu sklapane u scene, te situacije u stvari. Mislim da je ono što je specifično za ovaj film je gluma, pošto su glumci nekako bili sastavni deo i pravljenja tog scenarija i procesa, da. Eto, tako da u suštini.
A kada pominješ glumce, valja ih pomenuti, ako su važni, a jesu?
Kako nisu, da. Dejana, ono to je glavni lik, njega tumači Filip Đurić, Ivana Vuković je devojka u koju se on zaljubljuje, Jasna Đuričić je majka, Nebojša Glogovac je glumio vidovnjaka.
To je jedna od njegovih poslednjih uloga.
Da,
je
ja tako? Mislim da jeste. Da. Mada smo mi to snimili ranije, godinu dana pre, tako da, da, jeste, sigurno jeste jedna od poslednjih.
Jedna, da.
I imamo Bratislava Slavkovića, Kešu, to, on je čuveni kragujevački glumac. Pošto cijel film se onako dešava u Kragujevcu i svi smo mi iz Kragujevca, i Filip, i Ivana, i ja. U suštini tako da on je, eto, kao ta lokalna, mislim, taj lokalni kragujevački glumac, lokalni poznati glumac u Kragujevcu, on je glumio oca.
A lepo je što autori se vraćaju svom gradu i što tamo snimaju u... Čini mi se da je mnogo dobro snimati u mestima koje dobro poznaješ.
Pa, da. Pa posebno za ovakve filme, ako su ovako mali, ovo je jako mali film, i pošto nismo imali para, a i nisu ni para neko ni trebali, u suštini smo se više organizovali ka tome da šta može da radiš sa dva glumca u jednom prostoru.
Jednom prostoru, da. Neka vrsta kao... Vežbe na fakultetu.
Kao vežbe, da. Koliko, i onda je to neko dobro kad imaš to ograničenje, jer onda stvarno moraš da se potrudiš da nađeš nešto što je unikatno, specifično. Mislim, sve vreme smo pokušavali da napravimo autentičan film vezan za unutrašnje Srbije, konkretno za Kragujevac. Mislim, način koji ljudi pričaju, koje su teme, to da su palačinke, ove slatke palačinke, mislim, ove slane palačinke, ne slatke, slane palačinke da su, da su privilegije. Kad ih dobiješ, kad ti majka spremi, to da je voćna salata isto svečanost, kad se, mislim, svečanost, ne preterujemo, ali kao da je voćna salata isto lepo kad, kad ti majka spremi sa šlagom i tako, kako se to pravi, svi ti detalji, u suštini sve te sitne stvari koje su unutrašnjosti i dalje neko, na kojima se život zasniva su, su u ovom filmu.
Kada ćemo videti ovaj film u Srbiji, a rekao si mi dok smo slušali muziku, aplicirate i na različite festivale?
Da, u principu mi sad pokušavamo da nađemo svetsku premijeru filma, a pošto ti veliki festivali ne dozvoljavaju da imaš premijeru u svojoj zemlji pre nego kod njih, onda mi sad smo poslali na te velike festivale i čekamo odgovor, što bi značilo prilike da kod nas film realno bi trebalo da bude na autorskom festivalu u, to je novembar, autorskom, da, na Beogradu.
To je dobro, zato što jeste da ćemo malo čekati, ali ipak autorski festival je veliki i značajan festival.
Jeste, ima smisla takav film bude tamo.
I dobro je znati šta nas očekuje i na jesen, da, da ćemo videti dobar novi film mladog autora. Ja ti se zahvaljujem na, na ovom razgovoru i jedino što mogu da ti kažem je da ti želim puno sreće na tim festivalima. Pomenuo si Karlove Vari, možda, da, možda baš tamo ili Locarno, jer možda ti je baš ta Italija talična, kao što je sada bilo ovde u Toskani. I naravno, želim ti da te zovu i na te vrste vikenda, da, da uživaš u svom, da, rediteljskom i privatnom životu.
Super.
Hvala mnogo.
Hvala.
Transamericana, notte di vento e di mattana, cuore, vorrei che non finisse mai. Senti il fuoco, notte di ghiaccio e Cuba Libre, notte di luna che sorride, vai. Tu balla e non fermarti mai, balla e non pensare adesso agli anni che hai. Ogni passo canto e io mi amo e questo asfalto è una spiaggia, notte che transamericana, notte che toglie la sottana, vai, che solo non si perde mai. Quando son partito non ho capito, ma son contento di tanto vento che va a scolpire le mille rive di quel deserto che torno a me. Ho tra le mani il mio destino fatto di seta, toccherò l'oceano e un uomo nuovo diventerò. Notte che dona che ti chiama, notte che incontri una gitana e ride, che tu sia benedetto man. Senti fuoco, notte che spazia, che profuma, notte che tutto mi accomuna a te. Fa di me quello che vuoi. E ti samba chiamo lungo l'argine grande passo, oltre le luci di San Diego lo rincorrerò. Solo e rosa e fredda, solo così triste e solitario, non ricordo mai di tanto tempo fa. Passo, passo a ritmo inesorabile, la naturale inebriante lo asseconderò. Non ci pensare, continua ad andare leggero, leggero ormai. Se non è un qui pro quo, io mi libererò. La mete più vicina, guarda una stella, mi indovina, splende, sta con me fin quando puoi. Notte che transamericana, notte l'oceano che mi chiama a sé, fa di me quello che vuoi.
čekajući veta, čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Čekajući veta.
Eko. RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Miljenik publike na festivalu u Sundance-u i remek delo brazilske kinematografije. Film Voljeni od 11. aprila u bioskopima širom Srbije. Distribucija Five Stars.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Gounod, 10. maja, izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Kerubini, Requiem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova. Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Eko!
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja. Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
U današnjoj filmorami govorimo o mladim ili mlađim autorima i o njihovim poetikama. Poseti jednoj egzotičnoj zemlji, iako je ona, eto, na izgled hladna i daleka, govorimo o Finskoj i govorimo, eto, i o finskoj kinematografiji. Pitaću Ivana Bukvića da li Finci utiču i uticali su na njegovu poetiku ili da li možda voli njihove najpoznatije predstavnike, ali za početak, dobar dan.
Zdravo, pa da počnemo redom.
Da počnemo redom, ti nisi slučajno bio u Finskoj na festivalu. Tvoj kratkometražni film je ušao u takmičarski program. Pričamo o filmu koji smo mogli da vidimo i na Martovskom festivalu.
I na Martovskom festivalu jeste, a svetsku premijeru je imao na Tampere festivalu u Finskoj. To je za mene bilo, i pored toliko festivala kojima sam prisustvovao ovde i u inostranstvu, nekako drugačije iskustvo, pre svega nekako zbog kvaliteta filmova i uopšte nekako selekcije festivala gde se moglo videti u stvari koliko je to dobro promišljeno i postavljeno, da u svakom programu, u svakoj selekciji izgledalo je kao da svaki film dopunjuje ili daje neki šlagvort za ovaj sledeći, i isto tako između programa samih je bilo nekako kao da jedni druge pridržavaju i na neki način pojašnjavaju ono što sledi, i celu koncepciju negde festivala su prilično dobro držali sa svojim odabirom filmova.
Ne znam kako to ljudi biraju na festivalima kratkog filma te slotove. Šta sa čim uparuju? Sad, osim što selektor izabere određene filmove, umetnost je i spojiti ih tako da ljudima prijaju.
Pa da prijaju i da oni kroz to nešto i nauče, ali da imaju osjećaj kao da su već došli pripremljeni samim tim što im je neko postavio tako program. Tako da biraju, pa ono najsurovije biraju po trajanju, što sam ja shvatio na teži način, jer naš film jedan od dužih na tom festivalu bio i
20, mislim,
20 i, da, 25 u stvari skoro, što je za kratki festivalski, pa za jedno sigurno 8-9 minuta duže nego što je optimalno trajanje. A sad što se tiče samog odabira, kako dolaze do toga koje filmove pustiti, ovde su bili, svaki program je imao neku tematsku celinu, tako su zvali su se ono nostalgija ili program koji se više bavi nekim socijalno angažovanim temama, pa onda neki malo program koji odlazi više u neku fantaziju, tako da negde bude za svakog po nešto, a opet je to, gleda se da bude, da ne odskoči nijedan film previše stilski, da sve to bude te godine onako na nekom istom nivou i prilično prožeto jednom istom idejom. Što smo mi onako baš osetili kao gledaoci tamo, ja i moje kolege smo otišli tamo, očekivali smo da ćemo ono biti na festivalu da odgledamo filmove, pa da više gledamo ono ko je konkurencija ili nešto, ali posle dva filma već se čovek, kad je tako postavljeno, uvuče u celu priču i onda jedva čeka da dođe onaj sledeći i da nas neko vozi kroz taj spektar.
Kako se zvala ta selekcija, odnosno taj deo u kome je bio tvoj film?
Naša selekcija se zvala Big Sale. Tu je negde bio, sam naziv govori, to neka vrsta rasprodaje, i to su bili više angažovani filmovi, bavili su se nekim socijalnim slojima, ugroženim staležom ljudi. Tu su, kao i u našem filmu, tu su dosta tih filmova u programu, glavni akteri bili deca ili tinejdžeri, a uopšte ceo festival je negde prošao u znaku dece, jer i u ostalim programima najdominantniji filmovi su bili upravo filmovi gde su deca bili glavni junaci. Bio je tu pobednik i ovog festivala i u Clermont-Ferrandu, ne sećam se tačno naziva, rumunski film, gde se opet cela radnja dešava kada jedan mali dečak napravi problem svome ocu u doba Čaušesku, a on pošalje neko pismo koje nije trebao da pošalje da mrazu, koje može njegovom ocu napraviti neke probleme, i tu nastaje problem. Taj film pokupio sve nagrade, a bio je još jedan, mislim da je Oskarovski ili sad odele Oskara, koji se opet bavio avanturama dva dečaka i situacija je jedna opasna u kojoj se nađu. Tako da to je opet nešto što je dodatno povezalo sve filmove na festivalu.
A to nas dovodi do vašeg filma, kažem vašeg zato što, eto, film je tvoj, ali je film kolektivna delatnost. Na scenariju si radio sa Vladimirom Tagićem, tako?
Tačno, sa kolegom Vladimirom Tagićem smo, u stvari scenariju smo napisali vrlo brzo, shvatio sam da sa njim fantastično sarađujem, da se ne samo da se dobro razumemo, nego da se dopunjujemo fantastično. Znači, bukvalno, to je, ja ne znam da li je 2-3 dana da smo sve ukupno se bavili nekom postavkom, i onda je on za nedelju dana, mislim...
A čija je bila ideja? Možemo da kažemo nešto o samoj tematici filma. Pomenuli smo selekciju koja je decu, ovde imamo i ugrožene grupe, imamo jedno dete.
Pa ideja, to je meni se nekako u glavi sve sklopilo. Ideja, u stvari scenarij, je nastao u neko vreme kad sam ja bio dosta ljut na ceo grad, kad su se meni privatno izdešavale velike nepravde. baš od strane države i grada, i onda sav taj bes negde izašao na ovaj način, jer nije bilo pomoći ni meni ni ljudima koji su prolazili kroz istu situaciju, nešto sa otrovnim zgradama. Ta borba je trajala nekoliko godina i kroz to vreme sam video koliko mi svi možemo da budemo slepi na neke očigledne stvari. A onda kad sam pogledao okolo, da bi se ja smirio, ja sam shvatio da ipak koliko god to bilo teško i šta smo sve izgubili, mogli još više da izgubimo, jer je to bilo i opasno po život, onda sam negde shvatio da opet nisam ja neki centar sveta, da sigurno ima još ljudi koji su u goroj situaciji. Kao što neko ne vidi naše probleme, tako možda mi ne vidimo još neke ljude koji su u većim problemima. A to su neke stvari, neki naslovi u novinama i sa televizije vesti koje su meni i moje porodice uvek privlačile pažnju. Uvek smo se pitali šta se tu dalje dešava kada se pojavi priča o nekom detetu sa ulice koje je stradalo, ili kada vidimo neku reportažu o nekom dečaku koji od treće godine sam mora da se snalazi, koliko vidimo taj neki raskorak, koliko u stvari nama nije toliko strašno. Ali uvek nas je vuklo da istražujemo dalje, znači šta se dalje desilo sa tim nekim koji je popunjavao te rubrike, ali uvek se to zaustavi i nema dalje informacija.
Nema epiloga, da.
Nema niko da istira to do kraja, ali se uvek pojavi neka senzacija, nešto što skrene pažnju sa toga, pa sam ja rešio da malo kopam i negde sve te istinite priče u poslednjih 5-6 godina koje su se dešavale sam hteo da malo sa tim pričama malo ošamarim sve nas, da malo opet počnemo da obraćamo pažnju na nešto što nam je tu ispred nosa, a toliko smo oguglali da to ne primećujemo i gledamo samo neke svoje probleme koji možda nisu toliko strašni kad pogledamo okolo.
Mene se jako dopalo kakav je film stilski, dakle kako on izgleda na kraju, eto to.
Verovatno ti je ono najviše upalo oči to što je crno-beli, pa nadalje.
Da, za početak.
Za početak, pa to je opet bilo već u samom konceptu, dok smo pisali scenariju, znali smo da će to da bude crno-belo. Kad ja pišem, kad smišljam, već ja u glavi imam raskadrirane neke glavne stvari, i onda kad sam u glavi puštao te scene, nekako sam se pitao sada kada bi mi posle u montaži to sve bojili i korigovali, boje da iznesemo možda neku pravu emociju ili da dočaramo taj svet u kome se sve to dešava s tim klincima. Delovalo mi je malo kao da bi bilo malo veštački da to radimo sa ovim našim likovima i sa ovom pričom, jer sa bojem danas možete sve da uradite, sve to vuče na neki marketing. Onako, ako mi sad skidamo neku boju da bi naši glavni junaci izgledali kao da su u surovijim uslovima za život nego što stvarno jesu, to deluje kao da šminkamo celu stvar, a to mi je nekako delovalo neiskreno, pa smo se zbog toga odlučili da potpuno uklonimo boju. A sam stil, teo sam, pa kao što sam već rekao, to da bude neki šamar, da to deluje onako malo kao i neki napad na gledalca, pa sve dosta surovo, dosta sirovo odrađeno, onako realistično. Tu sam pre svega se oslonio na rad s glumcima, da to deluje što uverljivije, što da bude baš prirodno i da kada izgleda da osjećamo da smo svedoci direktno tu pored.
Kako si ih našao? Pogotovo ovog glavnog.
Glumce smo, pa najduži proces je bio taj casting i posle probe sa decom. Tu mi je najviše pomogla koleginica i drugarica Milica Tomović, koja je obavila taj krug castinga, gde smo čekali, u stvari znao sam da neću da uđem u snimanje filma dok ne nađemo pravog glavnog glumca i pravog antagonistu, da kažemo, to jest malog Mileta i žutog. Znao sam da bez njih nemamo film, tako da je proces trajao. Nije tu bilo mnogo dece, ali situacija da se dođe do njih je bila malo teža. Milica je tu završila veliki posao i jednostavno kad sam ga video na snimku po stavu, odmah sam znao da mi imamo malu zvezdu u povoju.
Da li razmišljaš o dugometražnom filmu? Sigurno da. Važno je reći našim slušalcima da ti imaš i ovaj svakodnevni posao na televiziji, koji opet može da bude i jeste kreativan i vrlo često i lep.
Pa o dugometražnom filmu razmišljam još od pre fakulteta, ali teško je doći do dugometražnog filma. Sada sa ovim filmom negde, meni je drago, stvarno mi je popunio tu neku želju koju imam u sebi za filmom uopšte, pošto teško je doći kod nas uopšte u priliku i za kratki da se snimi, a kamoli za dugometražni. Tako da imam ja već neke priče u glavi, imam neke stare scenarije na koje se vraćam, pa ne odustajem ja od toga, guram dalje, pa nadam se da će nekad i to biti, da će možda i ovaj kratki malo pomoći da se dođe do tog sledećeg koraka. A što se tiče redovnog posla, to je, radim na RTS-u, na emisiji Kulturni centar, što je u stvari meni nekako dođe, pošto svašta radi u životu, ovo mi dođe nekako baš zato što sam blizu kulture i kulturnih dešavanja, pored svih stvari kroz koje se prolazi svakodnevno, dođe mi nekako ne kao posao, tu se onako očistim i napunim pozitivnom energijom, tako da iako imam posla i moram da bi se bavio i filmom, moram ozbiljno da se preangažujem, ali nekako napunim se energijom tu umesto da se ispraznim i očistim se nekako.
I za sam kraj ovog razgovora, pošto si bio u Finskoj, kako ti se čini ta zemlja? Zemlje Skandinavije i među sobom su veoma različite. To su mi rekli ljudi koji su išli u sve. Kakvi su Finci, kakva je Finska?
Finci su, da onako najgrublje rečeno, preko nedelje su ozbiljni i hladni, a vikendom su u stvari vrlo veseli, što zamišljam u stvari sve zemlje tog regiona da su tako, vole da popiju. Dobro se nose sa hladnoćom, mnogo bolje od nas. Uopšte kulturološki mnogo se razlikuju od nas na svim poljima. Ono što je nas oduševilo, koliko poštuju u stvari sebe i svoju okolinu, svoj grad, svoju kulturu, ali su uvek spremni da prihvate, ako neko poštuje njih, više su nego spremni da prihvate bilo koga sa strane. To je ono što nam je stvarno ostavilo utisak što se toga tiče. I šta bih još mogao za Fince da dodam? Lepo je za posjeti, ali ne bih mogao tamo da živim nešto duže. Pa ja sam više, možda sve to što je kod njih negde, taj način života, nekako mislim da smo mi već previše se navikli na ovaj naš način života, da nam je tamo sada to kao neka druga planeta. I treba vremena da se čovjek prilagodi, mislim da je već taj period prilagođavanja ne bi svako od nas mogao da prođe. Mislim da bi se vrlo brzo uželeo opet da se vratimo ovde ili nešto slično. Znači, naš region, a sve ostalo je lepo za posetiti.
E pa ja ti želim da sa svojim filmovima u buduće mnogo putuješ, ali da se uvek vraćaš u Beograd.
Hvala.
Hvala ti.
Tout le monde se presse, tout le monde se presse, attention, au départ, même si c'est pas l'Orient Express, direction, quelque part, embarqués voyageurs, pas besoin d'aller bien loin, pour s'en aller ailleurs, loin du train-train quotidien, tout le monde se presse, tout le monde se presse, attention, au départ, ça n'est pas tout près l'Italie, et non, mais en gardant les yeux fermés, au bout du rayon spaghetti. Pourquoi aller jusqu'en Asie quand il suffit qu'on imagine en longeant le rayon riz qu'on est à la muraille de Chine. Tout le monde se presse, tout le monde se presse, attention au départ, même si c'est pas l'Orient Express, direction quelque part, embarquez voyageurs, pas besoin d'aller bien loin pour s'en aller ailleurs, loin du train-train quotidien. Tout le monde se presse, tout le monde se presse, attention au départ, en Russie il fait bien trop froid. Et comme j'ai peur de m'enrhumer, je file au rayon des vodkas. Et la place rouge, c'est le bout de mon nez. Si vous voulez voir des fantômes, je vous emmène au rayon drap. Quand vient minuit, c'est leur royaume. Mais surtout, ne descendez pas. Tout le monde se presse, tout le monde se presse. Attention, au départ, même si c'est pas l'Orient Express, direction quelque part. Embarquez voyageurs, pas besoin d'aller bien loin. S'en aller ailleurs, loin du train-train quotidien. Tout le monde se presse, tout le monde se presse. Attention au départ, tout le monde.
se presse, tout le monde 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 se presse. Se presse, tout le monde se presse. Attention au départ, même si c'est pas l'Orient Express. Direction quelque part en voiture et n'ayez pas peur. Je suis un très bon conducteur. Surtout, surtout pas de panique, même si vous trouvez qu'il y a un hic. Je suis un drôle de chauffeur parce que mon train est électrique. Tout le monde se presse, tout le monde se presse. Attention au départ, tout le monde se presse, tout le monde se presse. Attention au départ, même si c'est pas l'Orient Express. Direction quelque part, tout le monde se presse, tout le monde se presse. Attention au départ.
Slušate Filmoramu, a večeras u Combank dvorani počinje 15. festival evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih. Pred kraj današnje emisije čućemo predloge šta pogledati na festivalu, a važno je reći da vam mi u saradnji sa festivalom delimo jedan puta po dve karte za sutrašnji film, dakle 10. april u 20 časova u Combank dvorani, film Mostovi vremena, odnosno Laika Tilti, Kristine Brijede i Audriosa Stonisa. Javite se na 3229653. A o filmu koji večeras otvara ovaj festival govori osnivač festivala Sedam veličanstvenih, Zoran Popović.
Zemlja meda koja dolazi ovenčana slavom iz Sundance-a i koja, za koju se u ovom trenutku bore evropski festivali, i ovo je, zaista moram da kažem, jedna od ekskluzivnih premijera u Evropi u ovom trenutku. I poprilično smo se borili zajedno sa producentom filma, Atanasom Georgijevim, koji iza sebe ima već nekoliko dokumentarističkih hitova i uopšte nije slučajno da on i kao producent i kao montažer stoji iza velikog uspeha filma Zemlja meda. Zajedničkim naporima, evo, Zemlja meda dolazi kao i snova na veliko platno Combank dvorane da otvori ovaj 15. zaista po svemu vrlo poseban festival Sedam veličanstvenih. Zemlja meda je duboki ulaz u iskonsko vreme i taman kada otkrivamo sve lepote nečega što je neposredni dodir prirode i čoveka, taman kada uživamo u tome da se med pred nama pojavljuje kao pravo zlato, kao nešto što je vrednije od svega na svetu, kada možemo da sa pčelama razgovaramo kao sa decom, odjedan puta u sve to upada savremeni svet koji bi to hteo da pretvori u robu i da od toga može da profitira. I taj sudar onog što je iskonsko u nama i onoga što nam nameće diktatura savremenog sveta, o tom sudaru na vrlo poseban i poetičan način svedoči ovaj film kroz prizore koji ponekad izgledaju uz svetlost vatre kao slike velikih holandskih majstora u predivnim prizorima planine na kojoj živi glavna junakinja koja se zove Hatidže i koja je jedna neobična žena surovog i grubog izgleda s polja i neverovatno nežna i brižna iznutra. I sa druge strane čitav jedan čopor divljaka koji ne zna da razlikuje drvo od kamena, koji ne zna da razlikuje živo biće od televizora, koji ne zna da se snalazi u onome što je savremeni svet. Oni pokušavaju da zarobe, da osvoje tu planinu i pretvore u svoju korporaciju.
Nemamo toliko vremena da govorimo o svakom filmu na sedam veličanstvenih. Eto, čuli smo najavu prvog i sada ćemo čuti najavu stotog filma na ovom festivalu do sada.
Mostovi vremena su i pohvala velikim, ne toliko poznatim autorima kratkih poetskih filmova u Baltičkom krugu, izuzetno poznatim naravno u baltičkim zemljama, i sada čitava Evropa se upoznaje sa njima. Ako bismo mogli da napravimo ponovo poređenje sa muzikom i ako se setimo Erika Satija i njegovih predivnih minimalističkih kompozicija kao što je Gimnopedija, shvatit ćemo kolika je vrednost kratkih poetskih zapisa koje su pravili ti legendarni baltički autori. U isto vreme, taj film je neverovatna bioskopska kombinacija filma putovanja, to je road movie, jer putujemo po svim baltičkim zemljama, kroz Letoniju, Litvu i Estoniju, stižemo čak i do Jerusalima. To je ujedno detektivska potraga, potraga koja traje u ovom i u onom vremenu. I najzad, to je priča o vrhunskim majstorima. Ovo je kao da je neko zamislio hollywoodski film, nastavak Ocean's 11, 12, 13, vi ćete mi pomoći do kog broja je stiglo. Ovaj Ocean's, ovaj Baltic's Ocean's, ovo okupljanje baltičkih veterana je fantastično, jer oni kao vrhunski majstori sada pred objektivima svojih mladih kolega prave film koji se pravi o njima. To je takođe film koji će nam po četvrti put na festival Sedam veličanstveni dovesti Audriusa Stonisa, jednog od aktuelnih velikih majstora modernog dokumentarca. Sa njim dolazi i Kristina Brijede, koja je koautorka tog filma, koja je inače i pokretač čitavog projekta, i producent koji je učinio sve to mogućim, Uldis Čekulis, koji dolazi iz Letonije.
Slušali ste Filmoramu koju su za vas realizovali Vladimir Penđer, Ivana Krstanović, Predrag Vasić, Rada Ćorović i Jana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.